līdz mēģina iekarot Rīgu un Matiņš ir zumā. Tad ir 55, laikam bija pamati jautājumi, 3 papildus ir ļoti daudz un šodien runājumā. Tāpēc laikam un par darbu kārtību. Piepildu nav, tad ir kopas ar sēdi. Tā, varam mēģināt nobalsot par gadu darbu kārtību. Tā, paldies, esam nobalsojuši šīs balsojumu un tātad visi esam par. Iesākam pirmā jautājuma. Pirmais ir informatīvais jautājums par Ziemeļu Kurzemes reģionāla atkrituma apsaimniekošanas plāna prezentāciju. Un piedalās mums arī pārstāvi un lūksim visi izstāstīt par šo te plānu.
Jā, labrīt, klātesošiem. Tātad mans vārds Kaspars Kļavnieks, pārstāvi Dieva konsultanti, kurš ir atbildīgais izpildītājs šī dokumenta sagatavošanā. Esam strādājuši tiešā sadarbībā ar darbu grupu, kurā ir pašvaldība pārstāvi un apsaimniekošanas apmeklēšanas poligona operātori. Tad šodien īsi iepazīstināšu ar šī teksta dokumenta saturu. Kas nosaka nepieciešamību šī dokumenta izstrādē? Tas ir atkrituma apsaimniekošanas likums iepriekšējā atkrituma apsaimniekošanas valsts plāna periodā. Šie reģionālie plāni nebija obligāti izstrādājumi, jo dokumentus bija brīvprātīgi. Bet šajā plānošanas periodā jau šis dokuments ir kā obligāts un faktiski to nosaka divas lietas. Pirmais tas ir atkritumu apsaimniekošanas reģionu reforma, reģionu apvienošana. Un otrā lieta ir tās prasības jaunās, kas šajā pārskatu periodā līdz 27. Gadam ir jāsasniegts un līdz ar to ir šāds lēmums. Atkal atkrituma apsaimniekošanas reģionu izstrādā šos teiktu plānus. Par reģionu, tātad šis Ziemeļu Kurzemes reģions ir faktiski izveidots apvienojot divus iepriekšējos reģionus, kas ir Piejūra un Ventspils. Kopējais iedzīvotājs skaits 200 tūkstoši, runājot par reģionu, teiksim tā, ka šīs te iespējas, kas varētu nodrošināt sekmīgu to pasākumu īstenošanu un ieviešanu, ir iedzīvotāju skaits sadalījums, jo pateicoties Ventspilī un Jūrmalai galvaspilsētām, faktiski 65% iedzīvotāji dzīvo pilsētu teritorijās, kas apvieno gan šo dalīto lakšanu un, respektīvi, ļauj arī samazināt izmaksas. Plāna izstrādes ietvaros tik veikt arī pirmkārt šīs esošās situācijas novērtējumu. Šeit mēs redzam skaitļus, kas raksturo reģionu, gan attiecībā uz atkritumiem, gan infrastruktūru. Kaut ko laiku neejot detaļās, kopumā šī situācija ir tipiskā Latvijai. Nav konstatēta kāds īpašs atkārtas to, kāda bija īpaši apstākļi būtu tieši šajā reģionā. Tas, kam būtu nepieciešams pievērst uzmanību, ko jāstrādā šajā deplānošanas periodā, tas noteikti ir dalīt savāk to sadzīves atkrituma apjomu palielinājums, jo, kā mēs šobrīd redzam, tie ir 10%, bet šeit mums noteikti vajadzētu iet 15-20%. Par infrastruktūru ir tātad divi poligoni, Piejūrā plus vēl šī atbalstošā infrastruktūra pārkošanas šķirošanas stacijas. Ir dalītās lākšanas infrastruktūra līdz ar to, kas attiecās, teiksim, uz šo te attīstību, tad ņemot vērā jau esošo un esošās infrastruktūras, teiksim, tā iespējas un potenciālu. Tas kopējais virziens tāds, ka mēs turpinam attīstīt esošo infrastruktūru un neveidojam būtiskus apstrādes objektus ārpus, vai tie ir poligoni, vai tās ir pārkraušanas stacijas. Tad ejot uz priekšu par to, ko tad mums normatīvi akti paredz šajā termiņā līdz 27. Gadam sasniegt. Tas ir faktiski divas lietas. Viens ir pārstrādē un atkārtotai izmantošanai nodotu atkritumu apjomu palielinājums, kas ir 25. Gadā jāsniedz 55%. no masas. Otra lieta ir jaunās dalītās tākšanas sistēmas jaunajām atkritumu plūsmām, kas līdz šim nav bijuši kā obligāts, kas ir bioloģiski atkritumi, tekstils un sadzīves bīstami atkritumi. Nu jā, un šeit ir arī iezīmēts 8. Punktā, tas ir no šajā periodā, bet uz to ir jāsāk strādāt. Tas ir jāņem vērā, ka 35. Gadā no sadzīves atkritumiem drīksties apglabāt ne vairāk kā 10%. Par prioritāru īstenojumiem un pasākumiem. Par šo es katru punktu pastāstīšu arī nedaudz sīkāk, bet kopumā faktiski ir trīs šeit lielie bloki. Tas ir pirmām kārtām, tas ir dalītā vājuma infrastruktūras attīstība, tad ir sagatavošanas pārstrādē, reģenerācija un pārstrādes infrastruktūras attīstība, kas pamatā ir paredzēta īstenošos pasākumus poligonos. Un trešā šī grupa ir organizatoriski, teiksim tā, informatīvie pasākumi. Un mazliet īsāk par katru no šiem, tātad attiecībā sadzīves atkritumu dalītu to vākšanu. Tas viens virziens ir tieši izlietotais iepakojums un tamlīdzīgi materiāli dalītās vākšanas infrastruktūras paplašināšana. Tas ir no pamatā koncentrējoties nekā tas līdz šim bija, ka bija šī pieeja par publiski pieejamiem dalītās vākšanas punktiem, bet šobrīd jau tas mērķis ir vairāk koncentrēties tieši uz konkrētiem atkritumu radītājiem, kur ir sadzīves atkritumu konteineris, tam, protams, ir arī šī bioloģijas dalītā vākšana, plus arī pārstrādē nodotumo materiāla dalītā vākšana. Vēl viena lieta ir šķirot atkritumu savākšanas laukumu, kas ir īpaši svarīgi teritorijās ar zemu apdzīvotību līvumu, kur katram iedzīvotājiem vai, teiksim, daudz dzīvotu mājā šo konteineru nevarēs nolikt uz šis šķirot atkritumu savākšanas laukums, kur kompleks tiek pieņemt dažādi atkritumu veidi, tas risinājums kādā veidā nodrošināt iedzīvotājiem iespēju. Nu, un plus vēl arī šie tekstili un sadzīves bīstumu atkritumu dalītā vākšana. Nu jā, un tas problemātiskākais jautājums, vai teiksim, jautājums lielāko izaicinājumu ir trešajā punktā bioloģiski noārdāmie atkritumi, un šeit tā sākotnējā pieeja, tā kā, nu, faktiski sistēma tiek būtā pilnīgi jauna uz iespriekšējām iestrādēm. Ir tas kompromiss paredzēts tāds, ka pirmkārtām šī dalītā vākšana tiek nodrošināta pilsētās un pilsētu aglomerācijās, savukārt lauku teritorijās vairāk orientēties, aicināt iedzīvotājus informēšanas veidā sākumā kompostēšanu. Daudz to dar, bet vienkārši šo te veicināt un attīstīt. Tad pilnīgi jauns teiksim, tā virziens, kas gan notiek nedaudz nevalstiskās organizācijas sektorā, tā ir šis ir apkarts ekonomikas pasākums, un tā ir atkritumu sagatavošanā atkārtotai izmantošanai. Un šo te ir plānots, tiek rekomendēts īstenot divos soļos. Pirmajā soli izveidot šo preču savākšanas infrastruktūru, ko varētu apvienot ar šķirot atkritumu savākšanas laukumiem, respektīvi uzstādīt konteineri, kurā iedzīvotāji var nogādāt nevis atkritumus, bet tādas lietas, kas pašiem nav vajadzīgas un potenciāli varētu būt noderīgas kādam citam. Un tad jau tālāk skatoties, kādā veidā šī sistēma attīstās, cik tās lietas tiešām ir nododamas tālākai izmantošanai, ja tas viss attīstās sekmīgi, tad otrais solis varētu būt labošanas un sagatavošanas atkārtotu izmantošanai infrastruktūras izveides. Tīvi, ja ir tās lietas, kas uzreiz nav lietojamas, bet potenciāli pielabojot viņas būtu izmantojamas, tad jau sāk būvēt šo te sistēmu. Par poligonu infrastruktūru, nu, pamatā uz poligonu, šī ir, nu, arī ir faktiski divi virzieni. Viens ir to funkciju nodrošināšana, kas ir nepieciešama poligonu eksploatācija, respektīvi gāzes savākšana, infiltrāta apsaimniekošana. Janvāros arī jaunas krātos projektēšana un izbūta šobrīd, es saprotu, jau notiekās ietekmīt novērtējumu procedūru. Otrs virziens ir sagatavošana pārstrādē. Jāņem vairāk, ka gan poligona, gan arī šīs čirošanas līnijas, kas ir lokālā infrastruktūra, gan janvāra, gan pentuģi, šīs iekārts jau kalpo vairāk kā 10 gadus, līdz ar to ir nepieciešams gan uzturēšanas darbu, gan jaunu tehnoloģiju ieviešanu, lai maksimāli mēs varētu kāpināt šo te pārstrādē nodoto atkritumu apjomu. Līdzīgi arī poligona pentuģi, atšķirība, kas ir tāda, ka pentuļos netiek būvēt jauna atkritumu prātu, tur vēl pagaidām ir pietiekami vietas, bet tas, kas ir Bentuļos papildus, ir notikūdiņa attīrīšanas iekārta tūļa pārstāts iekārta ierīkošana, respektīvi. Ir plāns centralizētā veidā apsainiekot šīs tehnājī dūris. Tad ejot uz priekšu par lokālo apsainiekošanas infrastruktūru, tad šeit ir trīs punkti. Pirmais ir, ko jūs ieminējos, tā ir mājkompostēšana. Respektīvi, tur, kur nav tehnisku un ekonomisku pamatot veikto dalīto lākšanu, tur leicināt šo mājkompostēšanu. Organizētā sistēmā ar uzskaiti, kas ir ļoti būtiski, lai šos mājās sakompostētos bioloģiskos atkritumus varētu attiecināt arī uz reģionā pārstrādātajiem atkritumu apjomiem. Vēl viena lieta, kas ir izskanējis arī no pašvaldību pārstāvjiem, ir šī zaļo atkritumu kompostēšanas vieta ierīkošana, kas faktiski ir paredzēta tieši vai parka atkritumu vai kapsētu atkritumu tamlīdzīgi atkritumu apsaimniekošanai attālākās vietās no poligona vienkārši, lai mazinātu šīs transporta izmaksas un to varētu pārstrādāt uz vietas. Un arī, ko jūs pieskārtos trešais, tas ir šķirošanas līnija tehnoloģisko risinājumu pilnveidošana. Tad vēl arī ļoti būtisks jautājums, jo ar infrastruktūru, kā mēs zinām, ir nepietiek. Un, tādēļ ir plānots tādēļ ir plānots arī būtisks ieguldījums iedzīvotāju informēšanā. Tie galvenie virzieni pamatā, kas ir pirmais, tas ir no aprīts ekonomikas programmas, tas ir informēšana, iedzīvotā informēšana mērķi samazināt šo atkritumu apjomu radīto, vai arī tikpat labi veicināt to, ka iedzīvotāji vairāk izvēlas, kaut vai mēs runājam par preču iepakojumu, domnīcīgi tādas preces, kas ir iepakojas pārstrādājumos, materiālos. Otra lieta ir iesaist dalītās lakšanas sistēmā, īpaši ņemot vērā šīs te jaunās atkritumu plūsmas, plus arī informācijas pieejamības nodrošinājums, respektīvi, lai atkritumu radītājiem, lai viņam būtu resursi, kurā viņš var saprotamā veidā iegūt informāciju par dažādu veidu atkritumu apsaimniekošanu, vienkārši, lai šī te pareiza apsaimniekošana netika kavēta informācijas trūkuma dēļ. Un ceturtais, kas ir vienojošais, šim te visiem ir darba grupā Lemska reģionā varētu šādas te veidot divas izglītības kompetences centrus, kas faktiski nodarbojas organizētā veidā ar šo te teiksim tā, uzdevumu izpildu. Jā, un tad no šiem pasākumiem pēdējais ir informācijas apkopošana un uzturēšana, datubāzu uzturēšana. Tas pamatā ir nepieciešams. Viens ir pilnīgi skaidrs, ka pēc jaunās pieejas kādā veidā tiks vērtēt šī te noteikto mērķu sasniegšanu vai nesasniegšanu. Ir nepieciešama informācija gan par savātajiem atkritumiem, gan par pārstrādātajiem atkritumiem vienkārši, lai tajā brīdī, kad ir jāatskaitās šo informāciju, varētu korekti un precīzi nodot atbildīgajām institūcijām. Otrs ir tas, lai paši varētu jautājot konsultēt, kas ir izdarīts, kur godās kādas problēmas un attiecīgi operatīvas šo te reaģēt. Un tad pie sagaidāmajiem rezultātiem. Šajā grafikā ir atspoguļot, kādā veidā varētu tikt sasniegt šie te mērķi. Ar sarkanu līniju ir norādīts šis te minimālais sasniegtumais pārturāts rādītājs. Kā mēs grafikā redzam, tad pie dotajiem pieņēmumiem faktiski visā pārsniegt periodā šis te mērķis varētu faktiski tikt nedaudz pārsniegts. Un tas tie galvenie instrumenti, galvenās aktivitātes, kas to nodrošina, pirmkārt ir bioloģisku atkritumu pārstrāde, pēc tam sekojošais solis ir sadzīves atkritumu dalītā lakšana nodrošina pārstrādē. Šeit arī ir iekļauta depozīta sistēma, kas faktiski dod ap 3000 mazliet vairāk tonu gadā, jo šie tie atkritumi dodas reģionā. Viņi tiek nodot pārstrādē vienkārši līdz ar to, lai korektīvi, bet tas būtu tikai korektīvi, šie te apjomi ir tikai ieskaitīti arī reģionā šo te pārstrādes rādītāju sasniegšanā. Un pēdējais, kas ir vismazāko ieguldījumu, ir atšķirotiem apstrādājumiem atkritumi, tas ir gan no nešķirotās sacības atkrituma plūsmas, gan arī no tiem pašiem lielu izmēru atkritumiem un tamlīdzīgi. Nu, līdz ar to no tiem pieņēmumiem šie te mērķi varētu tik sasniegt, bet, kas ir jāuzsver, ļoti būtisks ir nodrošinājums, lai šie te materiāli, kas ir sagatavot pārstrādē, lai tiešām būtu nodrošināts iespējas viņus pārstrādāt un nodot pārstrādē. Ja mēs runājam par šo lielāko grupu par bioloģisku atkritumu pārstrādi un iegūto kompostu, ir jābūt nodrošinātam iespējām, lai viņi varētu izmantot un viņš klasificētos kā izmantots un tikt ieskatīt šajos te pārstrādes mērķos. Un tad noslēdzošais ir šī te faktiski jaunais sistēmas dalībnieks atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Tas ir atkritumu apsaimniekošanas reģionālais centrs, kuram faktiski pašvaldības delegē šos pārvaldes uzdevumus attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu. Tas, kas ir noteikts kādā veidā šo te centru izveidot, tas ir esošā operatora pamatkapitāla palielināšana, jauna komersanta veidošana, vai esošā operatora vai šis te esošais operators plus par atkritumu apsaimniekošanas reģionālo centru. Tā kā reģionā ir divi poligoni ar pietiekošu kapacitāti un iestrādēm, tad diskusiju laikā šī te plāna izstrādes gaitā ir tiksim, tā rekomendācija, ka reģionā tiek veidot divi šie te reģionālie centri. Darbības zonas saglabājās līdšanējās, kas ir piejūtas, ir bijušās piejūras atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldības Jūrmala. Tāls ir Kupums, savukārt Ventspils daļā, tā ir Ventspils novads un daļa Kuldīgas. Jāatzīmē, ka piejūras gadījumā situācija ir vienkāršāk, jo visas pašvaldības, kas ir šajā piejūras zonā, ir kapitāla daļa īpašnieka, līdz ar to, teiksim, nav problēmas ar šo te funkciju deleģēšanu. Sarežģītāk ir Ventspilī, kur faktiski labiekārtošanas kombinātu īpašnieks ir Ventspils valsts pilsēta. Bet nu, pieļūras gadījumā tas ir vienkāršāk un tā vienojošā lieta, jo nu, šobrīd tas jau nav pilnīgi skaidrs, kādā veidā tas attīstīsies, bet visticamāk gadījumā, ja šie te divi apsaimniekošanas reģionālie centri, tad tā pārākošā institūcija būtu nepieciešama reģionā, un tā varētu būt uzraudzības padoma, kurā ir pārstāvēt pašvaldību pārstāvji. Tas man viss, paldies, jautājums lūdzu.
Es varbūt no savas puses vēl tiem visiem pašvaldības pārstāvs, kurš piedalījās šī plāna izstrādē, papildināt, kad jātiešām draugiem vairāk kā pusgada kopā strādājot šo plānu izstrādājot. Tā bija, manuprāt, pirmā reize, kad visām pašvaldībām, kas piedalījās šī plānu izstrādē, ka mēs uz atkritumiem skatāmies vienot un centralizēt. Mums tam tāds kopā sanākšanas praktiski nebija. Un nu, man tā inicitīva un kādas nākotnē redzētu to scenāriju, bet šobrīd viņš īsti nav iespējams, mēs paliekam pie diviem uzņēmumiem, bet 200 tūkstoši aglomerācija ar iedzīvotājiem, tas priekš tāds atkritumu pārstrādes uzņēmumu būtu minimālais apjoms, lai uzņēmums strādātu veiksmīgi un ekonomiski pamatots. Tāpēc nākotnē mums izdosies tikt pie scenārija, ka uz šo visu reģionu strādāmies vairāk uzņēmumu, bet viens uzņēmums. Tas, manuprāt, priekš iedzīvotājiem, priekš tarifu būtu tikai pamatotāk, bet tas ir darbs nākotnē un sadarbojoties visām pašvaldībām, varbūt tie tādi mērķi arī izdosies nopietni. Paldies.
Jūs kaut ko praktiski varat skatījušies par šī plānu? Tas teorētisks plāns, kas visai valstī der par tiem reģioniem, ko jūs sācēt. Un tie galvenie likuma noteikumi. Piemēram, Ventspilī ir ļoti zemi tā ir. Nepamatot vai pamatot, nezinu, mums ir tāda nu, vidēja tā ir. Saliekot kopā, kā viss tas izskatās, vai tas ir cits jautājums, kas nākotnē tikai jāskatās. Jo arī kas tā cepuri būs, ja būs administrācija jauna vai nu, ja ir divi atkrituma apsaimniekotāji paliek principā, nekas tad nemainās. Vienam ir pie jūra, otram tas otrs. Kas tas jaunais tad tur ir? Es redzu to pašu vecojus. Tikai, ka nosauks, ka viņš ir Ziemeļa Kurzemē.
Nē, nu, redzēt, te ir tas jautājums tādā ziņā attiecībā uz šo te reģionālo centru skaitu, un kā jūs sakat, cerpa, tas ir plašāks, jo nu, faktiski izstrādājot valsts atkrituma plānu, tā pieeja bija tāda, ka katrā reģionā būs šis te viens centrs, ja reģionā ir divi vai trīs poligoni, tad paliek darboties viens poligons, bet, nu, faktiskajā situācijā šāda pieeja mākslīgi nolikvidējot kaut ko, nu, tas nerisina situāciju. Tas nerisina situāciju, līdz ar to, nu, faktiski jums ir taisnība tādā ziņā, jā, ka paliek katrā daļā, kur strādāja pieeju, kur strādā pieeju, kur strādā labiekārtās kombinās, tad labiekārtās kombinās, bet ir kurā gadījumā Tas, kas šeit šajā dokumentā ir noteikts, ir salikts tās aktivitātes, kas ir izvērtēts, kur būtu vēršama uzmanība un kur būtu nepieciešams attīstīt. Vērtēt arī šie atkrituma apjomi un ir salikti tie sasniedzamie rādītāji, kas ir jāsasniedz. Piekrītu, ka līdzīgi ir visā Latvijā, bet, nu, teiksim tā, nu, tas, ko jūs minējāt arī par tarifiem Ventspilī, viņi ir zemāki, jā, bet nu, Ventspilī ir nianses, kas to nosaka. Viena no lietām ir, ja mēs skatāmies šo dalītu salāku, to satīvis atkrituma apjomu, kas tiek izmantos kā indikātos, lai novērtētu, kā šī sistēma strādā, tad faktiski, ja piejūras daļā šie dalītās vākšanas apjomi ir ap 10-15%, tad Ventspils daļā būs ap 6%. Ir pilnīgi skaidrs, ka dalītā vākšana tas nav peļņas avots. Un es jo vairāk šo te infrastruktūru liek, jo dārgāks būs pakalpojums. Un tad tas arī atstāja ietekmi, bet no otras puses ir skaidrs, ka viss šīs aktivitātes maksā naudu, bet ir skaidrs tas, ka 25. Gadā šie 5% ir jāsasniedz. Un šobrīd vēl nav regulējumi, kādā veidā tieši tas tiks vērtēts, bet nu, tas, kas ir šobrīd, ir, kā ir atkrituma apsaimniekošanas likumā, pēc grozījumiem ir ierakstīts, ka par šo pārstāstu mērķu sasniegšanu atbild pašvaldību ar savu operātoru, un ministrija to vērtē, un ministrija pēc tam, kā tur bija, nu, publicē sarakstus, kas ir sasniedzis, kas nav sasniedzis. Tas gan jau ir atsevišķi jautājums, kādā veidā to varētu korekti saskaitīt, vai visticamāk nevarētu to saskaitīt, bet, nu jā, šīs ir tās lietas, un par to saistībā ar šo te atskaitīšanās ir jautājums arī par šo te uzraudzības padomu. Jo formāli sanāk tā šobrīd, ka jebkurā gadījumā atkrituma pašvaldība. Bet, ja pašvaldībā mēs varam saskaitīt savāktos atkrituma apjomus, jo operators to rūpīgi dara un pievērš tam uzmanību, to mēs varam izdarīt. Bet tā kā šī te sagatavošanas pārstrāde un pārstrādes infrastruktūra ir kopējas visā pašvaldībā, nu, tur nevarēs noteikt, cik no kuras pašvaldības ir pārstrādāt, cik ir no Tukumē, cik ir no Jūrmalas pārstrādāt, ko te tāpat bioloģija. Un līdz ar to visticamāk, šie te kopējie reģionālā centrā rezultāti tiks attiecināti solidārs visām pašvaldībām, izpildu vai neizpildu. Nu, to ir šobrīd tā pieņemta. Un, nu, tad tur ir jautājums, un plus vēl ir tad šī te pāraudzības padome, nu, ja beigās tas viss ir jāsatās reģionāla līmenī, tad vajadzētu būt tā, ka visi šie te dati, šīs te lietas, nu, tomēr nonāk vienu vietu, kur tas ir kopā redzams, kā šis te reģions attīstās, jo tikpat labi var arī jau darba gaitā, kad ir nodibināti šie te reģionālie centri, skatīties specializācijas virzienā. Ja Janvāros dara vienu lietu, tad Ventspilī dara citu lietu, kā piemērs, ir kaut vai šī te laika reģenerācijas iekārta, kas Ventspilī tiek būvēta. Ja piejūra, ja Tukums ir vienā reģionā ar Ventspilu, tad var sadarboties un šo no atkrituma iegūt kurināmu, kuru nevar nodot Švenkam, ko Švenks neņem pretī, jo Švenkam ir ļoti augstas kvalitātes prasības. No janvāriem var vest šo te reģionu iekārtu.
Man liekas, ka tas ir tas pats svarīgākais, ka lielākā reģionā daļa dara būvniecību, liek tādas lietas, kur būtu nevis katram vajadzīgi divi, bet ir viens. Bet nu, šeit man
pat tā nedarīt. Arī vēl papildināšu, varbūt tā izdaļiņā skatoties, tas pienesums ir tiešām izskatās tā, ka mēs tikai izveidojam atsevišķu padomu, kāds no šī plāna īsti pienesums nav. Tomēr, ja paskatās plānā dziļāk, tomēr pienesums ir, ja mēs gribam uz 25. Gadu, mums ir jāsasniedz, ka 55% ir pārstrādāt un uz 35. Gadu mums apglabāt tiek tikai 10%, no kuriem 65% un pārējais apjoms 65% jābūt pārstrādātiem un 25% jābūt reģenerētiem. Tad, tomēr, paskatoties uz šo reģionu kupu kopā, mēs arī šobrīd tā kā arī attīstam BNA uz bioloģisku atbildību, uz pieejības darbu un vēstpilsojies bioloģiju uz pieejības darbu, reģenerāciju, mums veidosies šis NAIK produkts, mēs vedīsim uz vēstpils darbu. Un tādā veidā mēs šo mēķi varam un pārējās visas lietas koordinējot vienot, mēs šo mēķi varēsim sasniegt labāk un centralizētāk, jo apjomi katram novadam ir maziņi un ja katrs novads investēs atsevišķi šī mēķi sasniegšanā, tad būs krietni dārgāk. Mums ir vēl sadalot visu Latviju 5 apgabalos, šos plānus vajadzētu 5 izstrādāt, bet mums vēl ir novada, kas katrs taisa šo plānu atsevišķi. Kā viņi sasniegs tos mēģus, teiksim, tas būs daudz sarežģītāk, tomēr apsies, ka tos pašā sākumā teiks, ka visi mēs šie novadi skatās centralizēt, kā šo novadu, kā šo mēģus sasniegt, ir daudz labāk, ne tā katram skatīties atsevišķus to. Tarifu līmeni, protams, šādā plānā nekas nav vērtēts, tarifu līmeni varētu vērtēt, ja mēs runātu par uzņēmumu apvienošanu, ko es teicu, ja tas būtu nākamais posms, bet šobrīd visas pašvaldības īpus tādu soli nebija gatavs, bet tas nav tikai loģisks nākamais.
Bet ko vēl ir tādu jautājumu? Ierīkam kādu komentāru.
Nu, man principā komentāru nav. Mēs diezgan aktīvi strādājam ar visām databāzēm un tiksim tā ar materiālu kustību, logistiku, kā viņi veidosies divu, tiksim, reģionālu atkritumu centru līmenī. Es uzskatu, ka principā plāns izstrādās pēc loģikas. Mēs ņemam vērā arī to, ka 24. Gadu 3. ceturksnī būs iespējami pieejami kohēzijas fondi. Tātad attiecīgi to, ko tas, kas būs, ja, būs iespēja paņemt līdzfinansējumu no kohēzijas fonda, tas attiecās uz konteneru, arī bioloģisko transportu iegādi, tāpēc mēs nākošu 27. Gadu tiekam galā ar savu transportu, lai uzsāktu bioloģisko atkritumu savākšanu uz Rūpnīcu, ja. Tātad sagaidām 27. Gada plānošanas periodu, lai uz 25. Gadu iegādāties specializētās pa Eiropas naudu, no savu līdzfinansējumu, divas specializētās, tātad bioloģisku atkritumu mašīnas, tātad tur, kur mums jāparedzēs, mēs tehnisko specifikāciju jau arī gatavējam. Tas ir pirmais, otrais bija tātad uz konteneru klāstu, tai skaitā ir paredzēts līdzfinansējums, ko mēs arī likām finanšu programmās iekšā konteneru tipiem un arī tai skaitā tie saucamie pazemes konteneri iepakojumiem. Tur ir paredzēts arī uzlabot šķirošanas līniju tehnoloģiskos procesus modernizēšanu. Tātad šī nauda 4,5 miljoni, kas kopā no 9 reģioniem, arī skatījos, ka mēs varētu plānot piesaistīt Eiropu. Lielākā baža, nevis baža, bet lielākā ieguldījuma būs, kas, kuram jau vairāk nav Eiropas iespēja piesaistīt līdzekļi, tie ir poligoni, tie skaitā viņu modernizācija, tie skaitā jaunu šūnu izbūt, tie skaitā modernizēt vai vispār veidot jaunu infiltrātu sistēmu, tie skaitā infrastruktūras un tehnoloģisku līniju modernizācija. Tur ir lielāka summa, bet viņi salikti tā kā ilgtermiņiem. Es arīķināju par tiem summām uz mūsu reģionu, tas būs apmēram ieguldīja vēl 11 miljoni. Tas ir arī principā pārnesama summa, ņemot vērā, kad celsies visus tos gadus, arī nākošo gadu jau dabas resursu nodokli, tātad mainot visu tehnoloģisko procesu un nevis noglabājot atkritumus poligonā, kur tu samaksa dabas resursu nodokli, viņš aizvīja tā kā nezināma virzienā budžetā. Tātad veicināt šķirošanu, veicināt reģenerējumu materiālu pārstrādi, tā skaitā dedzināšanu uz jo nākošu gadu Ventspilī tā caurule, es atvinojos, tā skurstenis sāks darboties, tā kā jā, mēs jau šobrīd ar Ventspilī gatavojam morfoloģisko sastāvu, tad tas materiāls, kas nav dienīgs pārstādēji un principā ir kā reģenerējums, varētu nosūtīt jau uz Ventspilī. Mēs tev būs to reģenerācija, kur arī līdz ar to tu samazina noglabājumu daļu. Tātad izrēķināti visi tie sausamie procesi un scenārija, kā mēs varam sasniegt līdz tam 35. Gadam, kā es teicu, tie 10% noglabāšanu. Un pārējā visā aiziet reģenerācija, pārstrāde, otrreiz izmantošana, visi tie punkti sausamie tehnikas un tā. Tātad tas viss ir iezīmēts. Nu, paliek tikai tas, ka man jāizveido. Tas līdz nākušajam gadam tas atkritumu apsaimniekošu reģionālais centrs. Viņš ir arī šajā plānā tā kā lapusē. Un, es arī piedalījos kā darba grupā ar Ventspilī, Ventspilis kombinātu un kūdību kā konsultanti. To mēs devam arī izvēlēt datus, arī konsultējumies pa attiecīgām darbībām, attiecīgām tajā struktūrā. Pēc pirmā lapusē iezīmēs, ka mēs arī akcionāri sapulcē runājam, ka mums ir jāsāk domāt par to, no kādam personāliem sastāvies tas ARC, no kādam personāliem sastāvies arī tas koordinācijas padome, tad ka tas viss būs saistīts principā arī ar maksas un tarifu izmaksu aprēķiniem. Nu, tā no manī ierība, tas ir valsts noteikti, teiksim tā, es teiktu, standarti, kā jātiesās. Nu, tad jāsāk domāt, jāsāk rēķināt, jo tas, ka nāk uz nākošo gadījumu, kurā gadījumā celsies arī, teiksim tā, noglabāšanas tarifs, līdz ar to arī maksa, tad es, ka tā komponenta noglabāšanas sakarā dabas esot norokļi no 95-110 nākošu gadu, tad 15 eiro nāks klāt. Tad būs pirmais vadlīnis, nākošais visi saistītie būs, kas bija arī ar bioloģisku savākšanu, būs ar prasībām par dalīto vākšanu. Nu, neviens jau neteica, ka būs lētāk. Nu, vakardienis ir konferences, kur Ivars piedalījies klātienē, es piedalījies attālināti. Nu, vidīs ministrijas atkritumu departamentu direktori Rudīti Veserkovic, tad nekas lētāks nebūs. Ja? Tā ka mums jāsaprot, ka visu tas prasības, un tā nav mana griba, vai tur vēl nu vēl kaut kas, mans ir principā uzstādījums izpildīt šīs prasības no pašvaldības. Nu, tas viss maksā vēl, ka, teiksim, ar palielinājumu. Jautājums tikai viens. Mums ir tas izglītības centrs, viņš ir ļoti aktuāls. Katrā gadījumā es uzskatu, jo mums jāmāca iedzīvotāju ieizglītu, un viņam vienkārši jāsaprot, ka tikai tā šķirošana dos iespēju viņam samazināt nevis tā tarifu maksu, bet viņu ikdienas maksājumu. Ja? Piemēram, šobrīd pagājušā nedēļā es pats Jelgavā saņēmu jau ar atpakaļējušu datumu paziņojumu, ka 14. septembrī stājas jaunajā tarifu savākšanas un maksa no 23 jau uz 28 Jelgavā plus PV 32. Nu ko, nu bija 5 eiro, nu tagad maksāšu pa 2 mēnesi izvešanu 8. Nu es, bet es saprotu, ka tas ir saistīts ar attiecīgu ieguldījumu infrastruktūru sakārtošanas, bet saprotu, ka tā atkrituma daļa arī būs pieauguša, tad neko nevar darīt, jā. Tā kā mana skatījuma, ka plāns ir izstrādāts pieteikami, teiksim tā, pareizi, protams, ka dzīve ir atmēs, kā mēs to visu izstrādāsim, viss ir atkarīgs arī no cilvēku gan saprašanas, gan vēlmes, un arī, teiksim tā, pašvaldību iesaistīšanā visu tajā procesā. Strādāsim.
Vienu jautājumu par to no izglītošanu. Man liekas, ka tas ir viens no tādām pamatlietām, kas ir īstenībā jau visu laiku ar iepriekš atskros, ka jūs teicāt, ka no 70% varētu redzēt slaidā, ka ir nešķirotie atkritumi. Bet kā jūs to risinājat? Tad redzat, ka tas risinājums būs tev koordinācijas centrā, bet tomēr jā, paši var
regulāri uzsaucam iedzīvotājus, tātad pieteikties individuālajā sektorā arī uz to dalīto vākšanu. patiešām godīgi, ka ļoti lēni tie procenti ir pieaugumi, un tā, tā ir tā cilvēku vēlme, jo tas nav piespiedu faktors, tas ir viņa brīva izvēle individuālajā sektorā. Piemēram, par projektu Lapmežciems, tad bija tāda liela pieprasījuma sažetāža visu, un tad no visa tā ciema izrādās, ka tie arī tie, kas pieteicās, nu, es nezinu, un tā tālāk, bet mēs iesim, mēs to projektu iztenojam. Tātad sadalījumi arī Latmešu cirmu un attiecīgi kvadrātiem, un tad ir jautājums viens. Attiecīgā, teiksim, apsaimniekošanas zonā, kā es saku, kvadrāta pakastā, kur būs trīs, kad mēs, piemēram, privātu mājas pieteicās uz dalīto vākšanu konteneriem, uzliksim divas, nē, bet tā reģiona, teiksim, stāv trīs sabiedriskās šķirošanas konteneri. Tātad, lai būtu motivācija. Kā principā, ja tev ir iespēja šo brītu pieteikties un tev po brītu visu izdarīt, nevis 150 vai 200 metrīt uz to tālāko punktu, bet attiecīgi daudzumā, kas būs izvietoti konteneri individuālā sektoram, tiks noņemti tas saucamās sabiedriskie. Tāpēc, ka sabiedriskais sektors šobrīd arī parādīja statistika, ka piemēram 60% ir neadekvātais materiāls sabiedriskās dalītas vākšanas konteineros. Es nevienu par stiklu, es runāju par jauto iepakojumu sastāvu. Ja? Tātad 60% tas ir tas saucamās reģenerālais materiāls, par ko iedzīvotājs noliek savus atkritumus tajā konteineriem, mēs viņu izmantojam resursu transportēšanā, resursu pārširošanā, un resursu mēs viņu sūtām uz reģionāciju, par ko mēs atkal maksājam. Ja? Vai noglabājam, un tas ir dēļ. Bet tā ir tad daļa, kas, par ko iedzīvotājs neatmaksā. Par to izmantības centru mēs jau runājam arī ar izglītības direktoriem, ka jāveido arī tas izglītības centrs, un arī tas visam izglītošanu notiek, ka mēs regulāri dodam gan ar savu mājas lapu, gan ar pašvaldības preses sekretāriem vai sabiedriskā attiecība speciālistiem aktīvi strādā arī mūsu. Visa informācija, viss, kas notiekās ar izmaiņām vai ar publikācijām vai kaut kādām mūsu tehnoloģiskajām iekārtām, pastāvīgi iet. Bet principā jābūt arī tai saucamajai mācību izglītības centru, ko mēs domājam veidot šeit kā centru tukumā. Uz poligonu bāzi būs tā kā nelielu mācību klase. Tur, kur patiešām varēs tad izvietot un arī tādam materiālam, nu, es lieku saku, pēc līdzības tā kā ir zāva, tas saucamais orda centrs, ja? Tātad viņš ir arī paredzēts, ja starp citu tā no kohēzijas naudas mēs varēsim arī izmantot, es nemobūt līdz 600 tūkstoši, ja? Tā ir plāna to izveidot to saucumu izglītības centru. Mēs arī pašvaldībā to punktu tosiem lūdzam, vai no meklējam telpas, lai nu mēs tad būsim spiesti, ka reģionālā centra līmenī tad būvēt to saucamo visu par kompleksu, kur būs iekšā gan izglītības centrs, kur būs arī visu pārstāv, nu, tā kā uzņēmumā pārstāvniecība. To mēs arī jau risinājām no 2001. gada, ka, principā, šobrīd pīvuri ir izaugusi jau citā, teiksim, pavisam attīstības līmenī, un tās telpas, kas ir šobrīd, kas ir, nu, pirmam kārtam neizdarījies īres līgumi, bet jāpieciešam līdz 2004. gadam, un otru kārtu, un teikt, principā nav iespēja tālāk attīstīties. Uz ko es arī akcionārs vērš uzmanību uz to, kā nākošo plānošanas periodu uz nepieciešam, teiksim, jau jaunie kadri. Patieši kāpēc, tad divi projekta attīstības speciālisti, tie, kas strādās ar kohēzijas naudu un ar savu naudu, tas ir visi iepirkuma procedūras, visi iepirkumi, kas jātaisa, ja? Tālāk, tātad, ja mēs izdējam pie šitā reģionāla plāna, tātad ir vidus izglītības, teiksim, speciālisti, kas nodarbosies, mēs tā kā bija piedāvājums braukāt sabiedriskā attīstības speciālistiem ar kaut kādām programām pa skolām un tālāk. Ja mēs to darām, mēs organizējam arī izglītojušies konkursus un tā tālāk, bet tas nav izmējums, ir jābūt, bet tiešām mācību klasei, kur mēs tos bērnus arī atpūtam izklusējās, mēs rādām materiālus, kā viņus atšķirot, ko viņiem dara, kā viņi tālāk aiziet otrreiz dzīvē. Tas ir patiešām, tas ir mācība. Šobrīd arī atkritumi paliek kā zinātne, kā izglītība.
Bet citām pašvaldībās tik tas atvēršās?
Kā lūdzu?
Citās pašvaldībās tik tas atvēršās?
Mūsu pašvaldībā, es gribētu uzslavēt tukumu pašvaldību. Mūsu pašvaldībā iet labāk nekā tausu pašvaldībā. Tausu pašvaldībā ļoti grūti ir buksējoši. Principā, ka mēs bišķiņ, kā tā ir, lieka tagad, mēs principā palaižam pirmo projektu. Es nemaldos šajās datumos to vienu nāku pārvaldnieku bioloģisko, kaut arī uzsaukums to lūdzu, runājot arī ar namo pārvaldniekiem, kas dzīvo, izvietojam pirmos bioloģiskos konteinerus un skatāmies, lai arī principā būtu pieredze arī paši iedzīvotāji, līdz ar to paskatīsimies, ja viņi saprot, kur tur likt iekšā, kā šķirot, tad arī bija presē 20 17. 19. tāpat septembrī bija arī Talsu vēstījis. Nu, tas ir ietēlēja, ja? Jā, tad Talsu vēstījis bija arī parādīta informācija, ka mēs tur uzsiekam to pilotu projektu, ko drīkst, ko nedrīkst. Nu, mēs runājam arī ar Tuku manām parodniekiem, pavienamāt tādā atsaugs manā kāpēc, tāpēc, ka šobrīd tas viss ir brīvprātīgi, bet mēs vēršam uzmanību uz to, ka 1. janvārī tas būs obligāti.
Es vēl visu trīkstu atkaldināt par šiem te dalītās sākšanas rezultātiem, ja mēs tīri skatāmies po visām reģionu pašvaldībām, tad trūkums ir 15%, augstākais rādītājs Talsi 13%, Jūrmala 10%, tas ir pie jūras reģionu daļā savukārt. Ja skatāmies Ventspils reģionu, tad Ventspils 6%, Novads 4% un Kuldīga 10%. Tāda ir tie rādītāji. Tas, kas ir savāks, bet nu, šim arī noteikti skaidrāks tas, ka tagad tika uzsākts viens par šis projekts, kad tika izbūvēts poligons, viņiem, ja es pareizi atceros, bija divi dalītās nākšanas laukumi, tika izveidot kā projekta komponente, netika iekļaut dalītās nākšanas sistēmu, kas savukārt bija pie jūras reģionā, ja, ne, ja pareizi atceros, tie bija 360 šie publiskie punkti pa visu reģionu teritoriju. Un te tas atspoguļojās arī reģionos, nu, šajos rezultātos, bet, nu, ir skaidrs tas, ka vieniem pašiem kontenderiem ar to ir par maz, ka ir jāpanāk, lai iedzīvotāji nešos jāatpatums pareizi sašķirot nesu šiem kontenderiem. Bet, nu, tas strādā kopā viens bez otru nestrādās.
Jūs jums informācija, ka pēc plāna 306 mums mūsu reģionā darbojas 976 sabiedrisko dalītās vākšanas laukumi. Tie zāli tipu kontēnēs esam, jā. Tātad pilnīgi nodrošina, reiz divi, mēs pat nodrošinām, jā. Tā kā, domās tādā, ka nevis attīstīt to sabiedrisko, teiksim, sabiedrisko laukumu attīstību, to zāli tipu, bet patiešām ir vairāk jāattīst tas individuālā sektorā, jā. Jo tas arī pierāda, ka tas materiāls, kas atnāk no individuālā sektora, viņš ir tīrāks, jā, cilvēks rūpējas par to, nekā no tas sabiedrisko.
Jā, cilvēki motivētāk pareizi šķirot. Tas jau, kā jūs teicāt, tas ietaupījums, nu. Katrs jau grib sajust, kas viņam no tā būs.
Nu, viņam jāsaka rēķināt, nu, vakarā arī konferencija izskanēja, ka es nezinu, kas to runāja, ka, principā, man liekas, tas bija, nebija Kvinnes vai ABV, kas dzīvo tu pat Mārupē, un ka viņi tur arī pacelas tarifi, ka viņš jau bija šķirojot, un viņš redz, ka viņam bija 8 eiro mēnesi jāmaksā, viņš, teiksim, šķiro un tā tālāk, viņam pat tā izvešana samazinājas, viņiem ir 5 eiro. Katram cilvēkiem jāsaka, ka skaitīt savu naudu, un es viņu vietā, es viņu dodu šo bija iespēja, bet lai viņš pat skaita savu naudu, un ja viņš nemāk viņu skaitīt, tad kaut kā pateica, bagātais un slinkais, kas negribēja šķirot, viņš liks un liks vietā kontenera, un viņš maksā dārgāk, bet tas, kas grib ietaupīt savu naudu, nu, viņam jārēķina savus
mācīšus. Jā,
mēs to skaidrojam, tieši tā, mēs skaidrojam, mēs liekam mājas lapā, nu, kā sastāv konteineri, jūsu, teiksim, tie atkritumi, cik veido iepakojums procents, cik veido bioloģija procents, cik veido sadzīves atkritumi šitas te procenti, nu, tad cilvēks, ja viņš grib, tad viņš pasaka, aha, man iepakojumi 20%, tad es varu par 20% samazināt tilpumu, vēl man tas 10% aiziet depozīts, tas man aiziet, o, man palīdz tikai 5%, tāpēc man nebūs jāmaksā te mēnesi izvešanā 8, bet būs 4, nu, lai viņš rēķina, nu, es viņam iedodu makšķeri, nu, viņam tas zivi jānoķer pašam.
Vēl gundēt jautājums.
Jā, man jautājums, kur ir pilno plānu rekvizītes?
Kalūdzu?
Kur ir pilno plānu šī prezentācija?
Es viņu sūtījuši sveiti, kur bija, kur mēs tam
bet kur mēs ir, kurā mājas lapā vai...
Ar šobrīd vēl norisinās sabiedrisko apmeklēšanu līdz piekdienai plāns ir pieejams jau konsultantu mājas lapā, bet droši vien es palūktu varbūt izsūtīt ieinteresētajiem pusēm šo te dokumentu, jo tika sūtīts arī gan pats plāns, gan arī prezentācija tātad sabiedriskās apspriešanas.
Jūs zināt, sabiedriskā apspriešana tikai caur jau konsultantu mājas lapā mums ir.
Nē, nē, viņa bija te, viņa bija 16.
Tad tika minēts prezentācijā par to, ka būs nepieciešami pamatkapitāla palielināšana. Vai ir reikināts aptuvencīt? Mēs jau tikam, ka šī nauda būs veidīga.
piejūras gadījumā tas nebūs nepieciešams, jo tie bija, tas bija jūs noteikti runājot kādā. Tas ir tas, kas ir normatīvies aktos noteikti šie veidi kādā veidā nodrināt reģionālo centru. Bet šī te piejūras reģionu gadījumā tas nav aktuāli, jo viss pašvaldības ir sabiedrības dalībnieks.
Tas nozīmē, un tas nozīmē,
sabiedrību pieeju pārstu, tad ne. Tad vienkārši reģionu šīs te zonas pašvaldības, tātad Tukums, Talsī, Jūrmalā nolemj, ka šis reģionālais centrs ir Latvijas mazvainiekošanas sabiedrību pieeju pašvaldību kapitāla sabiedrību. Tālāk tas mums tiek deleģēts šīs te funkcijas. Nu, pirmā kārtā tā ir poligona apsaimniekošana, otrā kārtā noteikti, lai tas tiktu organizētā veidā, teiksim, ar vienotu pieeju. Īstenos tā ir noteikti sabiedrības informēšana izglītošana visā šajā statīja pašvaldībās vienot, jo tā nu, sistēma tiek vajadzētu viņai būt vienotam. Tālāk var skatīties arī, ka var uzdot šeit reģionālajiem centram arī infrastruktūras izveidītiem, kaut ar šeit mazams iebūvētie konteineri, vai tas ir kompostēšanas laukums, vai tas ir šķigot atkušanas savākšanas laukums, un tad jau tālāk skatīties, kādas funkcijas pašvaldība pilnīgi šeit kapitāla sabiedrība.
Jā, paldies, un vēlēts jautājums. Tīri par izglītošanu un bērnu atkritumiem. Tātad tikai mājaslapa, vai kaut kādi bukleti nav
paredzēti? Bukleti mēs arī gatavojam to visu, jā.
Kad aptuveni varētu būt, ja no pirmā janvāra
ir otrā? Ir jau melot, to nodarbojās tagad ir bukleti, reku šī tādā veidā, kas sagatavoti. Tikai parādi mēs tā, jā, tā izskatīsies.
Nu, lai apsaimniekotājs.
Jā, tad.
Katrā paskastītē.
Jā, būs arī šitie, izstrādāta īsta forma. Un atbildība, kas saka, risinājumi, bet nepārstē prioritātes secībā tā notiek, tad ko drīkst, ko nedrīkst mēs tīpšā, tad būs šī tāda informatīva daļa.
Bet aptuveni,
kad? Negribu samanot, bet viņi jau, man liekas, ietros drukāšanā, jā. Šitas bija, kā parādz man atsūtnīts arī, ka šitāds būs, jā. Bet mēs pirmo, kā pilotu projektu, mēs darba grupā arī izveidot, ka un sāku strādāt, tad sākam Talsos, pirmie konteineri būs Talsos, Talsu mājuši tokie, nama apsaimniekotāji izvietoti, lai pamēģinātu aprobēt, principā, ko cilvēki tur metīs, kā tas būs pirmai maršruti izveidoti, nu, tātāli. Tad pirmais pilo projekts, un tad mēs runām īstu direktoru ar Libingungu, aprobējām patikpat cik tūmā, lai nebraukātu tālāk tiem biologiskiem atkritumiem Talsos mēnesi. Un pēc mēneša sākam runāt ar Tukuma nāmu apsaimniekotājiem, lai izveidot, teiksim, par to saucamo oktobri, novembri, vēl vienu mēnesi kā pilotu projektu Tukumā. Ja? Jo, principā, apriekojumi visi mums ir gatavi. Mēs arī skatījāmies akcionāri sapulcē par to, kā pirmo gadu, tas ir nākošajā janvārī, būs tie ļoti minimāli tie apjumi un tālāk, lai nedzinātu neekonomiski lielās mašīnas. Tad mēs šobrīd atrisinājām jautājumu, nopērkam mazjaudas 8 kubika metri specializēto bioloģisku mašīnu ar iekraušanas iespējams 120, no 120 līdz 1100 litriem konteineriem. Un tad mēs viņu palaižam tā, ka tad attiecīgās dienas mēnesī, cik te izvišana norādīt, ka vasaras perioda tev ir divreiz mēnesi izvišana, un ziemas perioda tev ir vienreiz izvišana.
Nedēļa.
Vai sadnāšā. Tad tev ir tā pavasara vasaras periodas no 1. aprīļa līdz 37. Mums rudens ziemas periodas ir no 1. oktobra līdz 31. marta. Ja? Un tad tur tas izvišanas reiz. Nu, tad to mašīnu varētu izturēt visu to 24. gadu, šito mazjaudas tehniku pieaugušu kārtību, lai mēs jau 25. gadu tātad nopirdevīt divas specializētas bērna mašīnas, viņas tad novirzītu divam reģioniem Tukums un Talsiku, ja? Lielajaudas mašīnas. Visam mazgāšanas ierīcēm, lai būtu teiksim, no mašīna apdruka nodrošināta ar visam tam prasībām, lai pēc iztukšošanas kontēneri tiktu mazgāti un dezinficēti.
Tad vēl papildinoši jautājums ir rīt vēl. Bukleta skaits aptumēni.
Nezinu, nezinu, tad nav.
Vai sanāks, ka tur ir vismaz daudzīvo par mājā, kā tā paskastītāji?
Nu, droši vien, ka, protams, mēs ir domāju, ka visiem tikai
visiem... Ir precizi atsūt informāciju.
Jā, līguma, līguma skaita, visi, kas mums ir par līguma klientiem, tas visu ir tādās.
Un par pilotprojektu tukumā, cik mājas plānos? Viena?
Mēs arī varam jāmēr par šito, mēs ierunājamies to, ka mēs apgūtējam talsus un tad mēs ierunājamies pie tukumā.
Tā bija... Labi, un tad tukumā, kas ir maksātājs īpašnieki, pašvaldības, biedumi?
Nu, talsos, piemēram, maksātājs būs pašvaldība pirmā pilotprojekta, jā, visi ir tukas izdevums. Tad mums būs jums diskusija, kas par to maksās tieši tā. Jautājums pareiz, un lai kā...
Par šo tēmu vēl...
Tāds, bišķi pārdomas. Tie, kas šķiro, kas saproti, ka tas ir vajadzīgs, tie arī šķiro. Ir viena sabiedrības daļa, kurai arī bukleti nelīdzēs, viņi pat tos bukletus nepaskatīsies un izmetīs ārā, pat nesašķirojot, ja? Jo it sevišķi tādi, kas saka, man kāda jēga šķirot, ja es zinu, ka pustukums citreiz garām braucot manos mājas konteineros sagāžu visu nešķiroto, es varu cik būt akurāts un precīzs un šķirot, ir cilvēki, kas visu labo manu darbu sačakarē. Un te ir tas, ka ir vienkārši viena daļa to dara, jo viņiem pielec, bet viena daļa sapratīs tikai tā, ja būs tā kā citur ir sots.
Sots.
Un arī apsaimniekotājiem jāsāk domāt, kā sakārtot šo te visu, lai iedzīvotājs jau personīgi justos atbildīgs par to, ka jā, es visai mājai izdaru šmuci, bet tagad ir tā, ka jebkurš no malas var paņemt un iegāst un
visu. Tas īstenam atturā pieejūras jautājums.
Tas nav pieejūras, bet es vienkārši par šo kopā.
Mēs ļoti daudz diskutējuši, ka viņš šāds tāds izmaiņas sastāršos noteikumus ieviesuši jādokrīnā strādāt ar apsaimniekošanas kompānijā.
Vienmārēs pieķer
pirkstu. Te ir tas blokā, nu, tu plašāk ir jāredz tas viss, jā.
Lai par šo izvērt ar reģionālo
plānu, tā kā tvīks konfeti, divi gabali ietni tik vienā papīrā.
Nē, nu, labi, ziņas arī izskanīja, ka tomēr, ja Ventspilī tur vairāk specializējas uz to, ka nevis tā, ka katrs atsevišķi tur kaut kur kārpās, bet ka Ventspilī tur stiprinās, un tas ir labi.
Tā.
Vai, man pažam te
pat. Viņš ir kā impratīvs pašāk, un jāpalsē. Tā, un ir kūra par klausīšanos uz atšķiet.
Sabiedrība pieļūt, saglabāt līdzdalību, noteikt
vispār arī strateģisko mērķi. Un pēc komitejas uzdevumu projekts ir papildināts ar 5. punktu, ka ievērojot gan konkrētas padomas, gan 11.000 galvenais vaidzinājums netās rekomendācijas, uzdot izpilddirektoram, būtu sadarbībā tālu pašvaldību līdz šāda beigām nodrošināt izvērtējumās netā ieteikumu izvērtējumu un rīcības plānu izvērtējumu. Kas īsums?
Jā. Es varbūt no savas puses papildināšu un Andrus uzliku vienu slaidu, kad, protams, mēs priekšlikums ir saglabāt līdzdalību un tā kā izvērtējumā esam izvērtējuši, bet tomēr šis tas pamatojums sadaļā, ka mēs balstamies tikai uz iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, tomēr šobrīd gribētos paskatīties plašāk, tur varbūt var samazināt, vai redzēt, paskatīties plašāk uz šo pamatojumu, kas ir tas, kāpēc mēs aizrādījums ir par sadaļu, kad poligons skatīs, ka tas ir jābūt pašvaldības infrastruktūrai, par vienmēr ir diskusija par atkritumu savākšanu un pārvadāšanu, vai tā jābūt pašvaldības deleģētai funkcijai kapitāla sabiedrībai, vai tas ir jāveic privātam uzņēmumam. Un šeit ir vienkārši tāds apkopojums, un kāpēc vajag papildus, mēs esam iecerējuši vienšanos gan ar tirdzniecības rūpniecības kamēr, gan ar šiem privātajiem pārvadātājiem, gan ar konkurences padomu, jo tomēr izskatās, no vienas puses tam vajadzētu publiskā iepirkumā veiktai procedūrai, ja mēs paskatāmies uz visu valstu kopumā, vienkārši ieskatām pamatojumu, kāpēc ir pielikts šāds punkts, tad viss, kas ir zaļā krāsā, tur pārvadā pašvaldības kapitāla sabiedrības, viss, kas ir brunkanā krāsā, tur pārvadā privātie pārvadātāji, un, ja mēs tā paskatāmies, tad pašvaldības kapitāla sabiedrības pārvadā 700.000 iedzīvotājiem privātie pārvadā pārpa miljonu iedzīvotājiem, bet pašvaldību kapitāla sabiedrības pārvadā visur, kur nobrauc divreiz vairāk kilometrus. Privātajiem varbūt vienības zonā ir viens maršruts sastrāda 20-30 km, mums ir maršruts, kas sastrāda vairāk kā 100 km. Un tad to, ja arī skatāmies uz tarifu, ja mums izdodās ar vidēju valstī tarifu pie šādas pārvadājuma logistikas un šādiem apjomiem iekļauties, tad tas ir viens no būtiskiem pamatojumiem. Tāpēc, un arī otra puse jāizvērtē, kas tad ir šie privātie pārvadātāji, vai mums privātais sektors ir pietiekoši konkurētspējīgs, vai tur ir tikai viens, divi spēlētāji, kas piedalās šajos iepirkumos. Tā kā, kā šos papildus argumentus izvērtēt, un tad pāris mēnešos, tad sagatavot vēl vienu nelielu ziņojumu par šo.
Katrs būtībā līdzdalības izvērtējums ir zināmā mērā jau pamatojums, kāpēc mēs saglabājam. Kas ir vēl tie papildus argumenti, ko konkurences padomu sagaidu? Kas vēl tas papildus neskaidrās lietas?
Nu, šobrīd mēs izvērtējam jau valstīmies uz vienu punktu, un šis jautājums tā gada šo izvērtējumu, kāpēc mēs šo deleģēšanas funkciju atstājam. Manuprāt, izrunājot ar tālsiem, tas nav pietiekoši pamatot, vajag savu papildus.
Vienkārši pastiprināt
mūsu. Nu, es tā redzu, ka gala rezultātā mēs nonākam pie tā, ka mēs pastiprinām savu, lai mums ir lielāka
argumentācija.
Papildus argumenti, lielāka argumentācija, lai mēs jūtamies stabilāk tajā lēmumā, ko mēs esam
pieņemuši. Visās tajos atzinumos ir tā viena lieta, ka ne jau tas, ka pašvaldības uzņēmums nevar darīt šo lietu, ir jautājums cits. To, vai mēs pieņemot šo te lēmumu, ka ar pašvaldību esam izvērtējuši par to, vai privātajā sektorā šis pakalpojums ir adekvātās cenās tāpat tas, un ko privātais piedāvāt šajā te lietā. Tā ir tā lieta, ko visi institūcijas pārmetums. Ja? Un faktiski jau tā ir bešana, jau ir zelta lieta, tā ir tā lielākā nauda manā skatījumā. Bet, nu, tas process, protams, ir tāds, nu, ka mēs pieņemam atcerēties pašu valsts par to daļu, kur paaugstam par poligoniem, ko valsts pieņem tarifu, ja? viņi tur izskatās 3, 6, 10%. Mēs bladāšu pa 30% dodam iekšā, jo tas vajag. Ja? Nu, ja būtu privātais sektors iesaistīts šajā procesā, varbūt privātais teiktu, jūs bija pārspīlēt ar šo pieaugumu. Ja? Tā kā tā ir tā vieta, kas mums būtu jāizvērtē, jo katrā vietā jau būs savādāk. Tiešām nevar jau Rīgu salīdzināt ar lielu laukiem, kur jābrauc rīķī vienam pamatē. Bet tā salīdzināšana, tā ir tā būtība, ko viņi izpieprast, kas mums ir jāizvērtē. Un otrais, ko es jau papildinātu, es tiešām šo jautājumu gribēju saistīt arī ar pirmo jautājumu. Diezgan tā, nu, jo kas tad būs piejūra? Vai piejūra ir tā pati Tukuma Tavas un Jūrmalas apsaimniekošā organizācija? Vai piejūra ir galvas uzņēmums, kas ir Ziemeļkurzemes reģiona uzņēmums? Nu, tā man skaidrs, nu, tā netīk. Nu, tā arī atkarīgs par to. Nu, protams, ka jāpiedalās un jāturpina, bet principā jau tie ir ļoti saistīti jautājumi.
Nē, nu, piejūra turpēc pašā reģionā, kur viņš šobrīd ir. Kā jūs teicat, ilgtermiņā es redzētu vienums un vienums un visa reģionā.
Kāda jēga, tad zinu, kur mēs reģionā?
Šobrīd mums diezgan veiksmīgi sanāk uzlabot piejūras finansiālos rādītājus. Arī tehnisko darbu, es uzskatu pēdējos gados, kad lai pārējās pašo līdzi būtu par to gatavs runāt,
Vai ir rēķināts tarifs, piemēram, jau uz nākotni, ņemot vērā visos ieguldījumus, uz uzņēmumā būs vajadzīgi transportā šajā izglītības centrā, viss BNA, kas tas jau noteikti aizies uz tarifu?
Protams, jā, protams, šodien vidēji, vakar arī konferencē, klausot, kas vidēji uz iedzīvotāju tarifs ir no 3-4 eiro līdz 15 eiro, viena iedzīvotāja valstī mums sanāk kā kurā vietā. 6-7-8 eiro sviedītīvotāju, tas tarifs nākotnē būs ļoti atkarīgs, es tikai no skaits, ka viņš būs dārgāks, bet lai šos mēķus sasniegt, bet no otras puses viņš būs ļoti atkarīgs no paša iedzīvotāja, cik viņš samaksās pārkritumiem, jo slīkais maksās daudz vairāk, un viņš atlaiks maksās daudz mazāk. Kā vakar bija piemēri, tā bija privāta mājas, kas ar 4-5 iedzīvotājiem intensīvi šķiro, jo nonāk pie tā, kad maksā mēnesī 8 eiro. Un mēs zinām, Tukumā daudz dzīvokļu mājās, mēs varam samaksāt 5 iedzīvotāji, var samaksāt 35-40 eiro par akritumu.
Bet tā nav nekāda sakaršījuša.
Ne jau tikai.
Jo iedzīvotājs daudz dzīvokļu mājā maksā to, ko viņam rēķinā piestāda apsaimniekotājs. Viņš to ietekmē, patiesībā nevar.
Nu, tāpēc, ka mēs vēl aiz vienmēr esam tikuši, ka katru māju maksā atsevišķi, vai māju grupu maksā.
Mēs kā piemēram ir parādi pateikt to, ka mikrorajonos Rīgā klīners pats attīsts laitos laukums pazēdus, jā. Tā kā viņam arī būtībā viss veidojās mums tā patvērnieca sakritības pēc mobilitēja. Ir jau trīs laukumi izbūvēti, un gaita būs viss, visā mikrorajonā izbūvēti, viņi arī apkalpos atvēršanas labā pieredze. Vai to plīneris, tā ir plīneris pasūtītājs, tas tā informācija.
Arī Jūrmalu šorīt, arī zinām, ka ir Jūrmalu liekas šis te pazemes koncertus.
Jā, bet arī jautājums, jo to liek pašvaldībai, privātām sektoram, mēs dodam arī izšķiršanās kādā veidā. Un otrais arī, ka ko paša Ziemeļkurzemē gribam papildināt arī jau. Plānotāji ir, nu, kā saka, projektu vadītāji. Ja piejūra, tā es Ventspils, tā es katram savu dienu, katram savas klases, vispār es arī, tas tā ir paaugsti. Tāpēc tā Ziemeļkurzemes, nu, kā saka, reģiona izveidošana, loģiskāk izveidošana ir lētāk iedzīvotājiem, bet šāda izveidošana neko nemāja.
pēc Ērika teiktā es sapratu, ka viņš nākamgad būs viens reģionālais
centrs. Ērika tā teica. Viņš jau par piejūru runājas.
Nē, mēs jau par piejūru. Mēs mums
ir savas piejūri jau ir jau.
Jā, jā, bet mums ir tad mūsu reģionā ir savas ARC un tad visi izmaksa. Vēstpilī, ja viņam ir ceļis un viņa izglītības klase un tā tālāk, tas iet viņam uz tarifu, tas nebūs uz mūsu tarifu vai uz savašanas maksu. Te, mums varbūt atšķirīgi maksas un arī tarifi noglabāšanas, ja? Bet mums vienkārši to, ka ir kopīgs plāns, kas ir jāizpilda pa tiem procentiem savasam un tā tālāk, vai tas mums ir kopīgs. Tāpēc jau Vēstpils taisīja, ka no viņu savādāk arī veidrosies tur kuldīgu kopā. Tie jau tās maksas un tā tarifs ir kuldīga, kuris, ne, kuldīga. Kuldīga paliks vispār tā kā šitas te izvadātājs, jā, viņš tikai savāks bioloģiju, jā, viņš tad vēl pie mums uz talsiem, visu, teiksim, dedzināmo daļu, to naiku savs un viņš vedīs uz šito te, uz Ventspili. Tātad visu, kas ir iepakojami daļi, viņam arī tā kā kuldīgi visu šīrošos daļu, viņa kā paši pārpakos, pārdos, un savu naudību visā kaut kur konteineros, mašinās un tā tālāk. Mēs esam it kā atšķirīgi, mums tikai tā, ka viens apsaimniekošana reģionālais teritorija, no Jūrmalas līdz pat Ventspili, jā, un mums ir jāsasniedz kopīgi tajā Ziemeļu Kurzemes plānošanas reģionā, jāsasniedz mērķi kopīgi.
Jā, cik racionāli tur izdarīs, tik
lai... Jā, tieši tā, tāpēc kā iet runā arī gāja par to, ka principā nebūt tā, ka mēs kaut kādi mērķi neizpildās, jā, un tad mēs visi dabūjam pa mici, tad piemēram, kuldīgi vai Ventspils neizpilda kaut kādus parametrus, jā, bet mēs izpildam, un tad mums arī tāpēc visu tā uzskaita sistēma pāpim divu reģionālajiem centriem ir atsevišķi. Tātad mēs izpildam, mēs esam pūkaini. Ventspils neizpildīja, viņi dabūs ministrijas pamīcis. Bet plāna, tas ir katrā gadījumā, mums ir tie visi samazinājumi 55 sasnišana, 10 samazināšana, mums būs kopīgi viss tas jāvisam, jā. Un tagad tur būs vienkārši vai nākotnē, teiksim, taisīt vienu centru, kur būs, teiksim, tas būs viena, kur redziet, tikko būs viens centrs, tad būs viena zona, tad būs viena, teiksim, tarifi. Nu, es nedomāju, ka vienāda cena būs, teiksim, talsu tukuma, ka mums ir vienota zona, tad pats būs savākšanas cena, kā Ventspili, kur viņš samāks, un viņam būs jāved attiecīgi atkritumi vēl kaut kas uz talsu uz poligonu. Nu, nedomāju, ka tā varētu būt vienādi. Tātad pie šitā risinājuma, kad ir divi, es piekritu to arī gan vienam vai otram izpildīt, nu, trešiem, teiksim, dizimošanīgam, ka jā, varbūt tas divo ARC modelis šobrīd, kā uzsākums, viņš jau pat ir labāks, nekā mēs veidojam vienu. Jā, tad mēs skatāmies, jo nav jau pieredzēm, pateikšu, ne man, ne Ivaram, ne otram Ivaram, ne arī tam pašam dizimošanīgam, jā, ka visi gudri mēs esam un tā tālāk. Bet mēs jau varam arī kaut ko pamācīties no tām kļūdām, kur sāksies iet, un tad mēs izdefinējam. Nu, paies kaut kāds gads pusotra, aha, visi kārtībā, nu tad jau ir reizskanēji. Tad mēs skatāmies pēc tā pārējais periodam vienām varbūt vienu centru. A varbūt viņš palīdz divi.
Kas tev lietas sadalīt lotēs un izsludināt šo te un dabūt optimālo cenu?
Ir, nezinu, nu pagaidām, principā, nespēkvēja strādēt pie šitādu, vienojamies it kā pie šitādu modeļu, no? Šobrīd kaut ko atkal padarīt, nu, picim zinu. Zinātu, kur nokrist paklātu, mīkstu paklāt,
jā? Mums jau jādomā par to iedzīvotāju, ne jau tikai par mūsu
uzdevumu. Bet šitas modelis mūsu ARC, teiksim, modeli, jā? Bet ir kura gadījumā? Mēs jau runājam arī, es uztaisīju akcionāriem, tad bija pieprasījums, mans tā kā viedoklis vai redzējums, kā varētu būt arī izmaiņas pīvurā, visā ARC. Es teicu, tātad es redzu un iedomu, teiksim, izskatīšanu akcionāriju to modeli, kā varētu izskatīties vadības, nu jā, vadības struktūra, teiksim, pīvurā, jā, attiecīgi maldas loskrie, funkcijā, deliģējumiem. Bet kādā gadījumā ir būs tas automais atkrituma centra. Tur ir jābūt tāda mūsu varianta, trīs pašvaldības pārstāšana. Kā tas viss modelis sadarbosies? Līdz ar to, tad tie mēģies otrais ARC Ventspils, nu tad jābūt tas automais šeit jau ierasītā, jābūt tā uzraudzības komitē, vai kā mēs sauzās, jā? Nu, tad viss tad mums, līdz tam 30. jūnijam nākošajā gadā, un viss tas vēl tagad tās ir tas plāns, un jāizstrādi viss tas darbības. Tā darba daudz, un, bet pats galvenais to, mēs šobrīd zinām, mēs jau zinām šobrīd, ka 24. gada ar oktobra mēnesi vērās varjā jaunie šitie kohēzijas fonda iespējas. Tātad uz mūsu Ziemeļu Kurzemes reģiona ir iedalīti 9 miljoni. Mēs paskatījāmies kopā ar Ventspili, dedzināšana, širošana, mūsu poligons DNA un tā tālāk. Varētu mēs patiešām sadalīt viņu, teiksim, 4,5 katram vai 5,4, mums vairāk tur bija 4 jautājums, jā, uz tiem projektiem, kas ir. Un mums jau, principā, nākošajā gadā vēlākais ir, nu, maijs, jūnijs, tas ir vēlākais, jāveido darba grupa, nu, projekta grupa, kas strādās uz attiecīgi, tātad par visu to izlietības centru, par pazemes konteineriem, par atkritumu mašīnām, lai mēs jau uz to oktobri mēnesi, kad varētu svarēt kohēdzijas fondi, sniegt iekšā 3 mēneši izskatīšana, 3 mēneši apstiprināšana, 25. Gads, labākā gadījumā marts, aprils, mēs varam tikt pie finansējuma. Tātad, kamēr mēs iztenderējam mašīnas, 3 mēneši, tas ir jau rēķinēt augusts, septembris, kamēr rūpnīca arī izražo, mēs uz 24. Gadu, labākā gadījumā varam saņemt uz BNA savākšanas mašīnas. Līdz tam laikam mēs jau arī pasakam. Tātad, mums jau jāsāk modelēt jau 24-25 gadi visa darbība, bazējotas uz visa šitā plāna. Nu, ja jūs domājat savādāk,
nežinu. Papildināts ir lēmuma projekts šo trīkto punktu, kad mēs kopā ar Talsiem esam katru beigām izvērstējiem papildus papildus informāciju konsultējumiem, gan ar konkurences fondovām, gan ar visām šīm institucijām, kurām nepieciešam. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, tur dusā par balsojumiem.
Finansējumu 181,486 eiro bez PVN. Katrais limits ir atšķirīga summa, mums tātad ir šāda, un ir trīs prioritāšu virzieni, kuros varētu kaut ko darīt, tur ir higiēna, pieejamība un infrastruktūra. Sakarā ar to, ka mēs plānojam nākotnē tuvākajā arī siltināšanu un darbus, remont darbus un tas skarbs tālpas, tad mēs neķērāmies klāt no kādiem remontiem šajā gadījumā. Pārskatījām savas vajadzības, bija pa nodeļām arī un pa ambulatoro daļu iesaistīt visi mediķi. Mums ir saraksts ar vajadzībām un izlikām prioritāri un secinājām to, ka mums vajadzētu tātad prioritāri šīs iekārtas, jums laikam ir pielikumā redzamas. Bet tas vēl nenozīmē, ka mēs tagad arī lūdzam konceptuāli atbalstīt un skatu šo iekārtu, tad ir šāda te dokumentācija sagatavot, kas ir iesniegta ministrijā, tur ir metodika, atbilstība, nosodas, tiek vērtēt visu šie te. Un viņu komisija ministrijas vēl vērtēs, vai viņiem ir pieņemami šie mūsu varianti vai nē. Tā kā pēc nosaukumiem vēl kaut kas var arī mainīties. Bet tās ir tās lietas, kas mums būtu vajadzīgas. Savā budžetā mēs bijām ielikuši un apstiprinājuši pagājušā gada beigās, manuprāt, jau divas no šīm iekārtām, kas bija automātas kā endoskopu dezinfekcijas iekārta un loru kabinets. Bet sakarā to, ka mēs šodien vēl neesam nekādu papildu finansēju vispār saņēmuši no tā, ko ir kā piešķīruši, tad nu, ielikām to šajā sarakstā. Nokomentējot, kāpēc tieši šo, tātad endoskopam, mēs bijām nupirkuši jau lietotu. Tajā laikā iekārt 5 gadi, šobrīd ir no 14. Vēl pagājis laiks, viņi vairs neatbilst arī tām MK prasībām, un tas ir endoskopijas kabineta mazgājumā mašīna, kurai ir vajadzīga pēc katra pacienta cikls un šī mazgāšana. Tvaika sterilizators operācijas zālē arī redzat 2006. Gadā, kad bija remonts, mēs uzlikām sterilizatoru. Viņš apkalpo mums gan ambulatoro daļu, gan stacionāru. tas ir visi instrumenti, viss tas, kas ir katru dienu jānodrošina sterilizāciju. Vienu brīdi šos izgājus no ierindas ir daudz ļoti liels grūtības, mēs braucām uz Dobelu. Un šie remonti arī, nu, gadi ir pagājuši, tātad ir vajadzība tātad nodrošināties ar jaunu papildu iekārtu. Operācija galds, ņemot vērā ministrijas šī brīža politiku un arī to, ko es redzu arī uz otrā līmeņa un trešā līmeņa slimnīcām attiecībā uz akūto traumatoloģiju, akcents tiek likts uz ambulatoru, tas ir uz dienas stacionāru. Un varbūt drusciņ uz risku mēs izgājām uz to, ka piesaistījuši esam traumatologus no malas jaunus, tikko tūlīt beigs un viens ir beidzis. Puiši veids ambulatorā saucamās operācijas, gājām uz risku tāpēc, ka mums kvotu bija drusku tā kā pamazu. Bet pirmo pusgadu mums NVD būs samaksājis, un tas ir sev attaisnījis 235 000. Iezīmēti, kā mums arī tiks nosaks pirmā pusgada kvotas pārstrāde. Viņi strādā, varbūt esat jau dzirdējuši, diezgan, nu, manā skatījumā labi, un veids gan ceļ, gan viss šīs te lietas, bet tur ir vajadzīgs papildus aprīkojums, jums ir vecs šis operācija galds. Plānojam arī orologiskās operācijas, tur arī vēl vajadz papildu ierīgs, tāpēc mēģināsim sniegt ministrijā tātad operācijas dālēšos te uzlabojumus. Lampa arī 2008. Gads novecojusi pie elektrības pārāvumiem, vajag laiku, lai viņi atzistu un slētos atpakaļ. Tātad ir vajadzīga jauna un jānomaina esošā. Kontrastbildu injektors datortomogrāfijai, tas ir diagnostikai, tas ir asins vitē. Ielaižu ielu, kura labāk izgaismo datortomogrāfā. Iekšējos orgānus, šī arī mums ir vajadzīgi nomainīt, jo viņi ir morā un divgalva, tas ir vēl papildu pievads.
Laikam niansiem neizmanoties, ja šīs iekārtas iznāk, tad no naudu...
Tā, es to ir pabeigšu uz galam, ja palicis ir maz. Lora kabinets ir jāmodernizē, un anestēzijas iekārta ir tā pēdējā rindā, kuru mēs paši... Varbūt jā, varbūt arī ne, vēl varam izvilkt, bet mēs pieļaujam to, ka šajā ministrī runājot var gadīties, ka no šīs saraksta kaut ko mums neļauj pirkt. Ja dotajā brīdī bez PVN, tad PVN daļa ir tā, kas mums pašiem jāreikinās, un drusciņ šī summa ir pa virsu, bet vēl nav bijis iepirkums. Tāpēc sniegsim droši vien pirdienu jāiesniec projektu tādu, kā mēs viņu redzam. Bet korekcijas ir iespējams, un šī summa var arī mazināties. Pēc šīs iepriekšējās cenu izpētes, kādu mēs esam veikuši, jātur kopāt ar PVN, tad ir šie 70 tūkstoši, bet projekts iet līdz 25. Gada kaut kam, tā kā tas ir nākamā gada un aiznākamā gada iespējamais maksājums.
Jo pa kārtam vai vairākas resursas?
Es nevaru pateikt, godīgi mēs neesam ar šo fondu strādājuši, viņu kūrē ministriju un CFLA, izskatās diezgan elastīgi, bet šim gadam es domāju, ka no šīm mums neko nevajadzēs, mēs prasam tad nākamgad, kad būs skaidrība, ko mēs īsti pērkam. To, ka mums ir jāapbūt šie 181, tas ir skaidrs, un noteikti mums arī ir, ja kaut ko no šī neļauj, tad jāliek kaut ko ir vienkā.
Ne jau uzreiz, bet tu termiņā...
Nu, tā kā tas iekārts tiek, jā. Tas nav tik ātrs
procesis. Es domāju, ka mēs atbalstām un atbalstām ar jautājumu.
Kāds tas procents pēc pašībūdījums?
Pašībūdījums varētu būt arī 100. Izejot cauri šiem te, kāpēc mums bija jādod šī aprēķina. Paši, nu,
no kaut... Cik ir izvināciens pareizi?
Tas, kas ir neatiecinamās, visticamāk, ka PVN.
Tikai.
Nu, tas, kas ir pārtēja summa, ir gadījumā. Jo tur tiek vērtēta maksas papalkojuma pret valsts atmaksātumu, un šīs iekārts mums iznāk šo te kritēriju, kad mēs esam... Tas procents ir maksas, kas ir maksas papalkojuma, kas ir valsts atmaksātums. Nu, šis ir process, kas ir priekš.
Izmaiši lampiņu, kamēr iedarbāks izdrīvuši kaut ko nevajag.
Jā,
jā. Jūties daudz, jā.
Gājas atklā zārķi, beigās to baltdevis.
Nevajag galdu kustināt.
Šo esošu situāciju apsakot kurtuvē, kāda mums ir tie apkurs katli, tad diezgan, nu viņi nav diezgan nopietnā stāvoklī. Būtībā viens no apkurs katliem ir beidzis darboties, otrs jau ir trīs reizes paspētas remontēt šogad, un tas, man liekas, ka nebūtu baigi saimnieciski turpināt, kurināt, bet vairāk, kad apkurs sezona jau ir sākusies faktiski. Pamatojumā arī varēja ļoti labi redzēt, kad iepriekšējā versijā mēs mums bija trīs slodas kurinātājiem, un ja liek pretī tās 0,25 slodas lielu darbu kurinātājiem, tad tas ietaupījums būtu 12,000 aptuveni. Ņemot vairāk, kad jaunā sistēma būs automatizēta, faktiski vidēji draudzīga, mazākas emisijas un tā tālāk. Arī katla efektivitāte ir ievērojama ar lielu starpību 91% un tā atmaksāšanās ir diezgan ātri 2,5 gados. Kas vēl? Malkas iegāde mums ir katru gadu bijusi. Lai gan šogad es februāru mēnesī saņēmu 70 eiro par kubu piedāvājumā, tad šobrīd nokritās uz 45, tāpēc arī ielikām 45 kubus. Un tā vēl nav sagatava pilnīgi, jo tāpēc, kad 3-metrīgo malku, kad atved, tad mums ir jāmaka darba spēks, kas sazāģēja saskalda, un tās ir papildus izmaksas no mums. Jā, nu,
es aicinu... Es gribēju teikt, ka Kaspars tur ir tādi iepriekšē divi kārti, kas 5-17-20 gadā ir cauri. Protams, tā ir lielākā problēma, un mums ir nepieciešams cilvēku darbs un malas sektors, tāpēc Kaspars ir vērsis šādās.
Jā, jautājums, kāpēc teoretiski vēl jaunas katas, bet diezgan ātri aizgājas jau pa citu ceļu. Faktiski, tas mazais 50 kilovatīgais, viņš jau tikai iegādāts pa 1800 eiro. Tā kā, ja mēs skatāmies tādu vidējās cenas, tad tas ir diezgan lēti. Un liels garantijas mums arī nedēļa, bet līdz šim nekādu baigo problēmu ar to nav bijis, bet jātiek ir pagājuši daži gadi un sākās nepārtraukt. Lūk, noplūdes tur arī ir, jā, noplūdes parādījušās.
Jā, ok, es papildināšu pa finansēm avotiem, tad mums slimnīcē bija paredzēts projektēšanai 55 000 budžetā iezīmējums šogad. Mēs esam izmaksas būs uz nākamo gadu, bet projektēšana ies šogad sāksies un lielākās būs nākošgad izmaksas. Tāpēc ir priekšlikums šobrīd nofinansēt grozīt budžetā no šīs naudas, kas ir šobrīd nākamsāšanās termiņš, gan arī šo diezgan jauno katlu tehniskais stāvoklis ir slikts. Tāpēc mazliet iepirkās tīla, kas gan iepirku procedūru, bet šis, manuprāt, būtu ekonomiski pamatots un darāms. Un uz oktobru mēnesi mēs paskatīsimies avāns maksājumā, kas slimnīcē nepieciešams, un tur kādu pats tūkstu, bet grūzā budžeta, tur es domāju, ka mēs viņus atbūtīsim, lai varētu arī šo projektēšanu sākt.
Jā, Malks Katlis mums faktiski arī noder tādā gadījumā papildus, kad pie elektrības pārāvojumiem kaut kādiem mēs varam turmāks pašreiz un šīna malka. Bez elektrības arī
atbīdīt. Katls ir paredzēts kā rezerves katls un tiešām elektrības pārāvojumiem. Kaut kas notiek ar šo automātisko gramolu katlu. Protams, 2000. Gadā iepirkums ir vērtējums, kā nepārāk veiksmīgs, jo labi, 1800 eiro priekš tā katla trīs reizes zemāka cena nekā tajā brīdī tirgu bija, bet no 2-3 gadu vecam katlam, nezinu, kā viņš ir sametināts, bet viņš tā vienā laidā, ja viņam vajadzēja ir 10 gadus šāvietājiem. Diemžēl es arī tā dražotāja nezināju, kā viņš tik iegādāts no savu pieredzi, tā kā diemžēl ir tā kā ir, bet Bet es domāju, pie šī brīža personāla izmaksām mēs šī jau ir trešā vieta, kur mēs šādu aktivitāti atbalstīsim. Mēs šobrīd viesatās mainām, arī esam nomainījuši Malkūnas kultūras, gan vēl pāris vietas, kur mums ir šie mazie Malkas kalpaņiem, kur ir kurinātā izmaksa, un mēs redzam, ka tas atbalstājas ļoti ātri, un nākoši grupas vajadzētu sapārkot, man kā visas vietas, jo tas personāls maksā vietu atkārt minimālās Malkas ceļās.
Jā, un kāpēc tikai tagad, ja tie katli bišķi truntīgi, kāpēc ātri tu jau necēli trauksti un nerisināt?
Trauksti cēli mums bija vairāk skaits iepirkums.
Atcēlās, pirms iepirkums bišķi pārkārt. Pirms iepirkums atcēlās, aizstāvējās un tur sākās ūdreiz.
Tad otrs ir vēl, kas ir saistīts, ja, cik kāds ir, tātad, ja tu kums slimnīcē piedar šis ēks, vai ir lau slimnīci nokārtojis viss maksājums?
Ne, laimot projektā bija, mēs bišķi esam iepagājuši pagaidām.
Cik, jā.
Jo pirmais pusgads mums gāja diezgan veiksmīgi, otrajā pusgadā mēs strādājām zaudējumiem, līdz ar to patreiz 5 mēnešu apmēram kavējās.
Bet nav nākotnē domāts, ka varbūt tas sakārtot, lai ērti ir jau slimnīcai un nu, tad jūs tur saimniekojat viss, nevis vēl?
Paredzēt
finansējumu
izmantojumus. Jā, jā. Nomas maksa, tā ir aprieķināta, tā ir nomas maksa, kas nevajag par savu, jo mēs arī naudu no viens paši,
apņem
paši
visi, tas izliek no viens. Tikai tā, paši. Ka iegūtot šos kaklus slimnīcai būs jāpārskata nomas maksa, kas būs.
O, paliks vēl vairāk parādā.
Protams, bet vai tad mēs nevaram samazinājumu noteikt, ka viņam nav, vai tas ir...
Tas ir
aptiecības,
tur
ir... Lūk, šeit ir aprēķins par cenkālu noteikumiem, tad, kad mēs toreiz rēķinājām mums maksu, viņiem par kvadrātmetru šobrīd ir 34 centi.
Jā, bet tā ir pārstāvības
100%. Jo ielikt tikai amortizācija, kas mums rast tiešos zaudējums pēc tam bilancē. Nevien cik izmaksas nav, jo pēc līguma viņiem pašiem gan jāapsaimnieko, gan viss jādara, un tā arī ir. Mēs līdz šim neesam neko tur jaukušies saimnieces kā darbībām, bet šajā brīdī pēc grāmatvedības...
Tas ir grāmatvedības aprēķins un ielos sunīts reālā nav.
Un viņiem tagad uz priekšu būs 43 centi, un ja bija jāmaksā mēnesī ar PVN 405, tad tagad būs 514.
Nu, pareiķina Kaspar tagad telefonā, jā.
Kaut kā šitiem to atvēr.
Šķērsā.
Jā, bet
es
arī
piekrītu intrēju
un
novēršu
savas
iecības bilanses.
Jā, tā ir finansiāli. Tā ir negatīva bilanses, jā. Tad bija jau tas jautājums, ka bija pat vienam otram zaudējumu un tam peļņu, tāpēc, ka viņam nav novērtojums.
Vai vēl kolēģim jautā? Nu, kur sākam balsot? Sākam balsojumu. Visas nebalsošu. Paldies, pārējām, ka nākamā jautājuma. Tā ir saistoši noteikumi sociālā darba, sociālā pakalba, tikumā pašvaldībā. Ina,
paldies! Jā, šie noteikumi tiek jau atkārtoti. Viesīgi no tāpēc, ka sākotnējā redakcija neparedzēja šo te informācijas pakalpojumu samaksātību tādu kāpēc pašreizējā redakcijā. Konsultēties un runājot ar finanšu sistēmu, tika nonākt secinājumu, ka daudz vienkāršāk būtu šīs te komunālās izmaksas iekļaut jau vienotā pakalpojuma maksā, līdz ar to arī būtu vieglāk aprēķināt šo pakalpojumu samaksu un arī cilvēkam būtu varbūt vienkāršāk vienu rēķinu samaksāt nevis vairākus. Un arī pašiem būs vieglāk administrēt, un tāpēc tiek pārsvarātas papildinājumus jau iepriekšējai redakcijai, iekļaujot to, ka būs maksājums par pakalpojumu, līdz ar to samazinās, nevis samazināsies, bet tiks mainīt arī šī samaksas kārtība, ja par pakalpojumu kādreiz dēļ maznodrošina to ienākumu līmeni, tad tagad ņemtu trūcīgo. Principā cilvēkam uz roku būtu jāatstāja trūcīgā persona ienākuma līmenis, pārējiem viņš maksās par pakalpojumu, kurā būtu jau ievērš šie komunāli maksājumi.
Pareizi. Izrunājumu komitejā.
Tikai naudīgi.
Jo principā tā cilvēks sevi maksāja par komunāliem maksājumu, plus viņš varēja, protams, iet arī mājokļu pabalstu saņemt, bet tagad tas būs iepērts pakalpojumu maksā, jo viņš jau to pašu arī, viņš jau būs lielāk maksā par pakalpojumu, ja? Un principā, un arī tā kā ir mums arī izdevies šo pakalpojumu reģistrēt, tad arī turpmāk tagad tiks arī, un sakārtot šo te maksājumu maksājumu, tiks iesaistīt arī apkārtojumu. Līdz ar to, jā, tā kā vajadzētu tam pašvaldības slogam mazliet tā kā mazliet. Vēl ko es gribēju pieminēt pie fizikālās ietekmes, pie aprakstošās daļas, ir tur norādīts šī te ietekme sociālajai rehabilitācijai un sociālajai aprūpei. Tas, kas ir šie gādā papildus, tad jā, esam saņēmuši no ministrijas informatīvu šo ten ziņojumu, kad vēl novembrī tiks finansēts divi pakalpojumi ietvaros pakalpojumi, kuriem ir viens vienības izmaksas. Līdz ar to šai sociālajai aprūpei, kas ir 7600 papildus, nebūs vajadzības šodien. To vajadzētu, jā, tā kā nopistošās daļas.
Un noteiksies viss tā, šis gads, tad tas tikai šis gads ir?
Tas ir šis gads, jā.
Nākošs gads ir plānots, atkal atklāšu ministrija plānojas 30% šī aprūpes pakalpojumu sekšanai. Šeit tas nav ievērtēts, bet mēs nevaram samazināt, tikai tāpēc, ka tas ir plānots, vēl nekur nav apstiprinājums. Tad tas būs saistīts ar nākošā gada budžetu, kad būs pieņemti kā noteikumi. Tas nebūs ātri, nu, tas 80 000 ir faktiskā vajadzība pēc aprūpes pakalpojumu, ja tā 30% valsts līdzfinansējums būtu, viņš būtu mazāks. Šobrīd mēs to nevaram rakstīt, jo viņš nav pieņemts.
Nu, arī šeit ņemot pēc fakta, ja viņš valsts samaksā, tad kaži mēs samā neģērējam. Ja jums ir pārliecība, ka tiešām samaksā.
Nav pārliecība.
Pa novembrī kā ir?
Nu, pa novembrī tas ir 19. pakalpojumi, neiztērējās naudu, turpinās. Un šie noteikumi tika pieņemti jūlijā, skatīti, nodot apspriešanai. Tad vēl nebija šādas informācijas. Šobrīd ir līdz novembrim aprūpes pakalpojumi bērniņam tiek nodrošināts par 19. līdzekļiem. Un
tas ir nemaišas noteikumus.
Vienā pašvaldībā tā prasa.
Nu, mēs piemērojam viņu paku saņemšanas, jo Eiropas pakas, kas ir cilvēkiem ar tātad šīs pakas, kuras tieši ir pamatoties šo izvērtējumu, ir šie 60%, un atkal tā ir mediāna. Ja? Un tāpēc tas būtu, nu, var gadīties arī tā, ka janvārī mums būs atkal jāizdod atsevišķas izziņas pakām, atsevišķi cilvēkiem, es nezinu, tāda, manuprāt, vismaz tas minimālais līmenis, ar ko cilvēki var saņemt šīs pārtikas pakas, nu, būtu jānosaka tas mazliet drošinātais līmenis.
Jo jā, ja jau reiz ir cilvēkam pie šīm līmenis, tie tiek sniegts pārtikas pakas, tātad tas jau liekas par to, ka nu, valstiski jau saprot, ka ar šo naudiņu nu, nepietiek patēšanai. Nu, tad tā kā...
Pašam liekas ar nedienu tas kurās kurpēc dīvēnas skatījums.
Jā,
aprēķinis. Normāl budžet aprēķinu nevaram, bet ja viņš iesīt gatā mainās, tad...
Vienu reizi ir tikai
mainās. Nu, lēm par konkrēt cīpa.
Bet mēs tad arī nu, skatāmies, kas tad mazmaz nodrošinātais ir. Jā, tie ir daži atvieglojumi, varbūt iesības saņemt veselības pabalstu pēc aprēķina. Bet pārsvarā, kas ir cilvēkam nepieciešams šis mājoklis pabalsts vai kas tas, status jau to neietekmē. Cilvēks var arī saņemt šo mājoklis pabalstu bez statusa. Jā, viņš saņems brīvpusdienas bērni, kas varbūt nav slikti un saņems atvieglojumu, varbūt varēs pretendēt uz veselības pabalstu. Un
dušu,
un
dušu
tik daudz ir, jā.
Nav jau daudz
iepapārkā. Nu jā, līdz ar to jau, tas jau nav tik būtis, kas to laik ietekmē.
Tiesības stāties dzīvokļi arī tā, tas tā kā varētu būt, kas kur ietekmē. Nu, bet veselības aprūpes pabalsts arī saņem tikai trūcīgās mājasaimniecības.
Svarīgākais ir tie cilvēki, tā būtu pēc iespējas mazāk, tad ir tā nauda.
Nu, tas skaidrojums ir ļoti sarežģīts. Protams, tas prasa papildus informāciju, kurā gadījumā mēs katru gadu liksim klāt ciparu, informējot cilvēku. Mēs neliksim viņam rēķināt 60% no 685,78. Jā.
Pārējos mediāni
ir likumā. Tas ir likumā, apstiprināts. Ir tā nosaukt. Visu aprēķinu pēc mediāns, arī pensijas, piemēram, sociālā nodrošinājuma pabalsta pensijas formā, tiek rēķināt no mediāna.
Cita, mēs tikai pēc tam procentoram strīdīt.
Jā, nu tas ir jā.
Par sociālo drošību jau es nodiktēju, jā, tad pat pamatīt, ņemt, viss izriet no šīs mediāna. Tad kādu būs jāmēr,
Es domāju, atstājam to, kas ir piedāvāts, un pēc tam mēs jau varam to pakalt ar loku skatīties, kas ir vairāk sāpīgs vai mazāk sāpīgs. Ar to mēs manevrēt. Bet necenšamies to 80%.
Starp 50
un 80, un
jā,
60
arī nav tas
augsts. Nu, tas ir
pakulība.
To mēs arī turamies.
Tas ir zemākais, kurš bija tikai jānus.
Minūtes. 10 minūtes. Nodbiežam.